Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci, iz našeg sarajevskog studija. Četvrtak je 6. avgust 2020. a ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini od posljedica zaraze koronavirusom u posljednja 24 sata preminulo 5 osoba. Novo oboljelih je 262, od toga 128 u Federaciji, 118 u Republici Srpskoj, a u Brčko distriktu 16. Na preskonferenciji Federalnog kriznog štaba, pored ostalog, je rečeno:
sam broj smrtnih slučajeva u zadnjem periodu, pa ja ću reći, evo, samo 28. 7. do 6. 8. 38 smrtnih slučajeva pokazuju ozbiljnost. Sve više mlađih ljudi zahvaćenih ovim virusom pokazuje da virus ne bira.
Najviše novozaraženih ima kanton Sarajevo, 67, na što je upozoreno iz kriznog štaba kantonalnog ministarstva zdravstva.
Ukoliko uzmemo, znači, sam mjesec juni, prosječan dnevni broj novozaraženih iznosio je 11,5 osoba dnevno, a u mjesecu julu dolazi do značajnog širenja zaraze u zajednici, tako da 2.7. je utvrđen do tada najveći broj oboljelih, to je bilo 107 osoba u jednom danu.
Predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija uputio Evropskoj komisiji listu prioritetnih infrastrukturnih projekata u svrhu izrade ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan. Akcenat je stavljen na oblasti transporta i energetike kako bi se stvorila nova radna mjesta i unaprijedio kvalitet života građana. Druga BH povorka ponosa odgođena je, kako navode organizatori, za vrijeme kada epidemiološka situacija u državi bude povoljnija. Građani Bejruta su sve nezadovoljniji i nakon što su libanski zvaničnici priznali da se snažna eksplozija u kojoj je poginulo najmanje 135 ljudi, više od 4.000 ranjeno, a skoro 300.000 ostalo bez doma, mogla spriječiti.
Nakon što su se pojavili novi detalji u istrazi, vlada je naredila kućni pritvor za lučke zvaničnike. Predsjednik Mišel Aoun je rekao da je razlog eksplozije 2750 tona amonijum nitrata koji je bio nesigurno pohranjen u skladištu.
Hirošima u Japanu danas obilježava 75. godišnjicu od pada prve atomske bombe u svijetu. Broj posjetilaca je smanjen zbog pandemije koronavirusa, te su samo preživjeli i članovi njihovih porodica mogli biti dio ceremonije. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima mogući pljuskovi. Jutarnja temperatura između 13 i 17, na jugu do 21. Najviša tokom dana od 23 do 28, u južnim krajevima do 32 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata koronavirus je potvrđen kod 262 osobe. Ukupan broj pozitivnih na COVID-19 sa današnjim danom u Bosni i Hercegovini veći je od 13.300, a do sada su od ove infekcije preminule 384 osobe. Oporavilo se više od 7.000 ljudi. O epidemiološkoj situaciji izvještaj pripremila Dragana Erjavec.
Prema podacima Federalnog zavoda za javno zdravstvo, u protekla 24 sata u Federaciji Bosne i Hercegovine testirano je 919 uzoraka, od kojih je 128 pozitivno na SARS-CoV-2, a 3 osobe su preminule. Zaključno sa današnjim danom, u Federaciji je trenutno hospitalizovano 296 pacijenata, od kojih je 8 na respiratoru. Pomoćnik ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Goran Čerkez izjavio je da je u ovom trenutku najvažnije da svi budemo solidarni i da poštujemo mjere koje su donijeli krizni štabovi.
Mi svi svjedočimo najvećoj zdravstvenoj krizi i ekonomskoj krizi. Posljedice krize su vidljive svugdje u svijetu, kako i na zdravstvo, tako i na ekonomiju, ali kolike će biti i na zdravlje stanovništva, ali i na ekonomiju, zavisi od svih nas.
Od 403 obrađena uzorka u kantonu Sarajevo, u posljednja 24 sata 67 osoba je pozitivno na koronavirus. Od toga 47 pripada porodičnim klasterima. U protekla 24 sata jedna osoba je preminula. Članica kriznog štaba kantona Sarajevo Anisa Bajramović izjavila je da su u Sarajevu trenutno aktivne 1342 slučaja, te da je najveći broj novooboljelih u opštini Novi Grad.
U većini slučajeva prvo oboljeli u porodici virusom se zarazi na poslu. Najugroženije skupine su zaposleni u kancelarijama koji, znači, neredko zbog svoje površine, kvadrature tih kancelarija ne dozvoljavaju ispunjavanje svih epidemioloških preporuka.
Direktor Doma zdravlja kantona Sarajevo Muhamed Ahmić istakao je kako uposlenici svaki dan traže nova rješenja kako bi se što bolje i što prije prebrodila situacija sa epidemijom koronavirusa.
Javna ustanova kantona Sarajevo radi u izuzetno otežanim uslovima i naši zaposlenici se nalaze na izmaku snaga. Epidemija, naime, koronavirusom pogađa porodično ništa i naše zaposlenike. I jer smo primorani da svakodnevno organiziramo naš rad kako po pitanju kadrova, tako i po pitanju prostora. Ja i na kraju želim da vam kažem da sam ja ubijeđen da ukoliko se svi zajedno budemo striktno pridržavali preporučenih epidemioloških mjera, da ćemo se vladati ovoj epidemiji.
Zbog pogoršanja zdravstveno-epidemiološke situacije i povećanja broja zaraženih koronavirusom u kantonu Sarajevo, premijer kantona Mario Nenadić naložio je danas predsjednici i svim članovima kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo da obustave korištenje započetih kao i planiranih godišnjih odmora do daljnjeg. U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata od 488 laboratorijskih uzoraka koronavirus je potvrđen kod još 118 osoba, dok su dvije osobe preminule. U Brčko distriktu danas je registrovano 16 novih slučajeva zaraze virusom korona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Uz liječenje negativnim jonima, sodom, bikarbonom ili domestosom, na društvene mreže stigli su i savjeti o tome koji se i kada lijek treba koristiti za liječenje COVID-19. Također, ovi popularni načini komunikacije prepuni su različitih teorija zavjere o virusu, od onih da je izmišljen do teza da su maske i fizička distanca ugrožavanje individualnih sloboda. O opasnostima ove vrste koje vrebaju u doba korone opširnije Marija Arnautović.
Vrlo je opasno biti u ulozi nekoga ko će iz svog iskustva i iz svog medicinskog tretmana savjetovati na društvenim mrežama koji se lijekovi kada trebaju uzimati za COVID-19, kao i za bilo koju drugu bolest, kaže Bakir Nakaš, poznati sarajevski infektolog u penziji.
Stavite se u položaj da pacijent koji uzima neku terapiju, koji je pod nekim lijekovima, čitajući društvene mreže, zainteresuje se za neke šene liječenja koje su pomogle nekim njegovim poznanicima i onda počne primjenjivati terapiju ne znajući da li ta terapija u njegovom slučaju uopšte odgovara ili ta terapija će pogoršati njegovo drugu komponentu njegovog zdravstvenog stanja. Nekome je to pomoglo, vas može da ubije.
Portal raskrinkavanje.ba već 3 godine se bavi analizom i provjerom informacija koje se plasiraju na društvenim mrežama i internet portalima. Situacija nikad nije bila lošija nego u vrijeme pandemije, kaže Tijana Cvjetičanin.
Ta kakofonija dezinformacija o ovom virusu i ove bolesti je strašna, intenzivnija od bilo čega što smo do sad stvarno imali priliku da vidimo. Znači, mi nismo do sada, evo radimo nekih 3 godine, nismo do sada stvarno imali situaciju da jedan za drugim postom, koji sadrže evidentne besmislice, dobijaju od 5 do 25.000 šerova, ne znam, na Facebooku, ili stotine hiljada, čak i milione pregleda na YouTube u roku od dan ili dva.
Psihologinja Dženana Hrustemović navodi da je riječ o postčinjeničnom društvu u kojem je svako mišljenje laika u očima javnosti gotovo pa izjednačeno sa preporukama i činjenicama koje dolaze iz nauke i od eksperata. Sa tim se ne suočava samo Bosna i Hercegovina, već čitav svijet, kaže ona. Ukazuje i na nepovjerenje građana u Bosni i Hercegovini u sistem koji po njenom mišljenju stvara dodatne probleme.
Dakle, svima nama je jako važno da znamo da moramo pratiti informacije i da moramo pratiti preporuke ljudi koji su kredibilni i koji su autoritet u ovoj situaciji. A naše autoritete pozivam da budu što efikasniji, što efektivniji, da obezbijede ljudima jednostavne, provjerene informacije koje oni mogu protestirati i gdje mogu postupati na taj način.
Tijana Cvjetičanin podsjeća kako veliki broj poslova sa društvenih mreža prenose internet portali bez ikakve provjere, što kod ljudi izaziva konfuziju u kojoj više ne znaju šta je istina, a šta ne.
To su mali požari koji tako gore po društvenim mrežama i nažalost doprinose svaki u svom domenu, doprinose tome da se ta epidemija koja je već teško suzbiti, još teže suzbija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Građani Bejruta su sve nezadovoljniji nakon što su libanski zvaničnici priznali da se snažna eksplozija u kojoj je poginulo najmanje 135 ljudi, više od 4000 ranjeno, a skoro 300.000 ostalo bez doma, mogla predvidjeti, te da su nadležni u luci u više navrata bili upozoravani na neadekvatno uskladišteni opasni tovar amonijum nitrata. Dok se i dalje traga za nestalim i pokušava normalizovati život uz obećanu pomoć svijeta, tragedija koja je zadesila Bejrut je samo posljednja u nizu nevolja koje ima Liban. Pripremio Dragan Štavljanin.
Nakon što su se pojavili novi detalji u istrazi, vlada je naredila kućni pritvor za lučke zvaničnike. Predsjednik Michel Aoun je rekao da je razlog eksplozije 2750 tona amonijum nitrata, koji je bio nesigurno pohranjen u skladištu. Amonijum nitrat je u luku istovaren 2013. nakon što ga je tu ostavio ruski brod, koji je imao tehničkih problema. Šef luke Bejrut i šef carinske uprave su kazali medijima da su nekoliko puta pisali pravosuđu, tražeći da se hemikalija izveze ili proda jer luka nije sigurna sa takvim tovarom. Generalni direktor luke Hasan Korajtem je kazao da su bili svjesni da je materijal opasan kada je sud prvi put naložio da se smesti u skladište, ali ne u toj meri. Broj poginulih nije konačan. Skoro 300.000 ljudi ostalo je bez krova nad glavom jer se u kućama ne može živjeti zbog prevelikih oštećenja. Šteta u tom gradu, na čijem širem području živi oko 2,2 miliona ljudi, procenjuje se na najmanje 3 milijarde dolara. Ministar zdravlja Hamad Hasan je rekao da nema dovoljno kreveta u bolnicama i medicinske opreme da bi se zbrinuli povređeni, s obzirom da su neke oštećene u eksploziji. Mnoge međunarodne organizacije i zemlje ponudile su humanitarnu i svaku drugu pomoć. Nezadovoljni očajni građani optužuju vlasti za korupciju, nemar i loše upravljanje, ne samo zbog ove tragedije, već i kriza koja je potresio Liban dugi niz godina. Do eksplozije došlo u veoma osjetljivom trenutku po Libanu, u kome raste broj zaraženih od COVID-19, pa su bolnice i pre ove tragedije imale problem sa zbrinjavanjem pacijenata. Istovremeno, zemlja prolazi kroz najtežu ekonomsku krizu nakon 15-godišnjeg građanskog rata, koji je okončan 1990. zbog čega su građani masovno protestovali. Učestale su nestašice struje i tokom dana, nedostaje pijaća voda i ograničene su usluge javnog zdravstva. Liban uvozi većinu hrane, pa se mnogi pribojavaju da će doći do nestašica, jer je u luci bila uskladištena velika količina žitarica koja je uništena u ovoj eksploziji. Neizvesna je sudbina luke koja je veoma važna za libansku ekonomiju. Predsjednik Aoun je najavio da će vlada neposredno pomoći sa 66 miliona dolara, ali se procenjuje da će ekonomske posljedice ove tragedije biti dugoročne. Inače, do nje je došlo u blizini mesta gdje je u eksploziji automobila bombe ubijen libanski premijer Rafi Hariri 2005. godine. Za petak je u specijalnom sudu u Holandiji bilo najavljeno izricanje presude četvorici optuženih za orkestriranje napada. Međutim, to je odloženo za 18. avgust u znak poštovanja prema stradalima u nesreći od utorka.
Ponovo iz Bosne i Hercegovine uz vijest da bivši logoraši danas obilježavaju 28. godišnjicu početka zatvaranja logora Omarska kod Prijedora, u kojem su tokom ljeta 1992. godine hiljade logoraša prošle kroz zlostavljanja, mučenja, ubistva i druge zločine. Minutom šutnje i polaganjem cvijeća ispred objekta Bijele kuće u bivšem logoru Omarska odata je počast ubijenim logorašima, informiše Edip Bajrović.
Minutom šutnje i polaganjem cvijeća ispred objekta Bijele kuće u bivšem logoru Omarska odata je počast ubijenim logorašima. Predsjednik Regionalnog saveza udruženja logoraša regije Banja Luka Mirsad Duratović kaže da je obilježavanje proteklo uz poštivanje mjera zbog pandemije koronavirusa.
Posjeta je bilo u znatno manjem obimu nego ranije godina. Bez onog zvaničnog programa komemoracije, okolo nekih 50-60 bivših logoraša i članova porodica ubijenih logoraša.
Prema podacima kojima udruženja logoraša raspolažu iz sudskih procesa koji su vođeni pred Haškim tribunalom i sudom Bosne i Hercegovine, kroz logor Omarska je prošlo oko 3334 logoraša. Duratović kaže da je prema podacima udruženja logoraša ubijeno oko 700 logoraša iz logora Omarska, a da je kroz logor prošlo i do 6000 prijedorča na nesrpske nacionalnosti.
ljudi su jednostavno dovođeni, maltretirani, zlostavljani, pa čak i ubijani u logoru ili izvađeni iz logora, pa ubijani na nekom drugom lokalitetu, a da nisu uvođeni kroz nikakve zvanične evidencije.
Duratović dodaje da institucionalna podrška udruženjima logoraša i njihovim porodicama na lokalnom nivou i dalje izostaje. Raspuštanje logora počelo je 6. avgusta 1992. godine prebacivanjem preživjelih logoraša iz Omarske u logore Manjača i Trnopolje. Za zločine počinjene u logorima na području Prijedora u Hagu je osuđeno 11 osoba, a pred sudom Bosne i Hercegovine još 4 nakon što je njihov predmet iz Haškog tribunala prebačen na sud BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
U memorialnom centru Potočari vrši se adaptacija prostora za budući arhiv i biblioteku. Uporedo s tim vodi se akcija na popuni bibliotečkog fonda biblioteke. Dobrovoljnim donacijama do sada je sakupljeno više od 12.000 knjiga. Informiše Sadik Salimović.
Memorialni centar Potočari brine se da sačuva arhivsku građu, ali i knjige svih žanrova. Ovih dana započela je adaptacija prostorija arhiva i biblioteke. Emir Suljagić, direktor memorialnog centra.
Ovo što vi vidite da se renovira je zapravo mjesto gdje će biti arhiv. Mi trenutno imamo negdje oko 12.000 knjiga u ovom trenutku.
Biblioteka je formirana donacijama ustanova, ali i pojedinaca, ističe Suljagić.
Odlučili smo da ovu biblioteku napravimo tako, dakle da pozovemo građane Bosne i Hercegovine da nam se pridruže, da pomognu, da daju svoj doprinos.
Opština Tuzla je finansijski pomogla obnovu biblioteke, a gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović darovao je 370 knjiga biblioteci memorialnog centra.
Ja pozivam sve koji mogu ojačati biblioteku svojim direktnim donacijama da to rade. Pozivam sve koji mogu pomoći građevinskom dovršetku memorialnog kompleksa da pomognu u tome.
Čuvanje pisane riječi je veoma bitno, kaže Imamović.
Trebamo često posjećivati Srebrenicu i 11. jula, ali ne samo 11. jula. Dakle, moramo sačuvati kulturu i znanje o tome što se dogodilo, a ovdje se dogodio genocid. Najmračnija strana novije evropske historije. A kako se to ne ponovilo? Jako je važno u tom kontekstu biblioteka, arhiv. Moramo sačuvati istinu jer je istina ugrožena. Ako mi ne budemo dovoljno govorili o istini i ne obezbijedimo dovoljno čuvara istine kao što su knjige, ali i druga umjetnička djela, onda će dominirati laž. Dakle, istina je jača od laži, ali samo pod uslovom da se istina njeguje.
Sredstvima ustanova, institucija, ali i pojedinaca adaptirat će se još neki objekti u sklopu kompleksa Memorijalnog centra Potočari. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Željeznice Republike Srpske prvo polugodište ove godine završile su sa gubitkom od 10 miliona maraka, dok je u istom periodu prošle godine dobit entitetskih željeznica iznosila približno 6 miliona. Negativni financijski pokazatelj neće utjecati na isplatu plata željezničarima, potvrdio je direktor preduzeća, koji se slaže sa predstavnicima sindikata da su plate željezničara niske, ali također kaže da trenutno nema prostora za njihovo povećanje. Pripremio Arnes Grbešić.
Gubitak od 10 miliona maraka u prvih 6 mjeseci ove godine u upravi željeznica Republike Srpske obrazlažu padom prihoda zbog pandemije virusa korona, većim troškovima amortizacije zbog prošlogodišnjih investicija te rastom obaveza prema radnicima zbog usklađivanja željezničkih zarada sa najnižom platom. Te obaveze nisu knjižene u prošloj godini, navodi direktor entitetskih željeznica Slavko Gligorić, koji kaže da financijski pokazatelji neće uticati na plate radnika. Predstavnici radnika podsjećaju da već godinama traže povećanje plata u željeznicama. Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Najniža je 520, znači imamo veliku većinu radnika koji su u skladu sa tom platom, znači čak ispod pa im se namiruje. Ja kao otpravnik odgova imam 40 godina staža, znači dobijem oko 800 i nešto maraka sa topljen obrok.
Poslije višegodišnjih bezuspješnih zahtjeva sindikalaca, Uprava željeznica Republike Srpske donijela je odluku o isplati stimulacija uz platu svim radnicima kojih trenutno u preduzeću ima oko 2200. Predsjednik sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamčić napominje da stimulacija nije isto što i povećanje zarada, jer ta isplata može biti ukinuta već narednog mjeseca, odnosno zavisi od raspoloživog novca.
Mi imamo unazad nekih godinu dana firma na dvog mjeseca donosi odluku o nekoj stimulaciji pa nam domiruje stimulacijom neki cirka oko 100 maraka. I opet dolazi da kave radnik je tu u rangu maltene najniže plati. Tražimo da se ta stimulacija pretvori kroz koeficijenat, da bude stalno.
Još jednom direktor željeznica Slavko Gligorić.
Mi moramo stvarati veće prihode da bi mogli doći, ali sigurno da će postojati prostora da se dođe u jednom do povećanja plate, znači to moramo, zato što imamo jako niske plate.
Do kraja ove godine broj zaposlenih u željeznicama Republike Srpske bit će smanjen za još oko 100 radnika. Željeznica se trenutno nalazi u fazi restrukturiranja i od naredne godine prema planiranoj dinamici poslovaće prema novom organizacionom sistemu. Ponovo predsjednik sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamđić.
Pa evo ja sad s vama pričam iz jedne radionice gdje više nego pola procesa proizvodnje ne funkcioniše zato što jedan viljuškar koji je star preko 40 godina u kvaru već ima 20 dana i nikako se pokrene da se popravi. Ili da se ne daje Bože nabavi drugi.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Još uvijek 22 mjeseca od opštih izbora u Bosni i Hercegovini, kanton broj 10 sa sjedištem u Livnu nema vladu. Mandatar Ivan Vukadin, aktuelni načelnik Tomislav Grada, sinoć je u Livnu održao drugi krug pregovora sa političkim akterima. Hoće li to značiti pomak u formiranju izvršne vlasti u tom kantonu, istražila je naša dopisnica iz Livna Željka Mihaljević.
Prvi krug pregovora u lipnju nije rezultirao formiranjem izvršne vlasti u Županiji 10. Drugi krug mandatar Ivan Vukadin sazvao je kako bi se pokazalo imaju li politički akteri kapacitet 17 ruku, odnosno dvotrećinsku većinu u skupštini koja broji 25 zastupnika.
I ja sam uvjeren da smo pokazali da taj kapacitet postoji. Sad je na političkim strankama konzultirati sve što trebaju konzultirati od svog članstva, svojih županijskih kantonalnih odbora, općinskih organizacija i aktera koji bi trebali sudjelovati u tih 17 ruku, je li oni to žele ili ne žele.
Domaćin sastanka bio je HDZ 1990. čiji član je i predsjednik Skupštine Županije 10. Jozo Ćosić, koji pojašnjava da ako ima volje, ima i kapaciteta.
Sastanak je trajao sat i podazvao se Hrvatski nacionalni pomak sa 6-7 mandata SDA, SNSD i HDZ 1490. Praktički ove četiri stranke mogu isklopiti većinu uz prethodne dogovore sa zastupnicima koji imaju po jedan mandat.
Ostali sudionici pregovora, Hikmet Hođić, predsjednik kantonalnog odbora Stranke demokratske akcije i Dragana Damjanović iz drvarskog SNSD-a, ne otkrivaju previše ni o pregovorima, a ni o očekivanjima.
Razgovaramo i pokušavamo da vidimo gdje je naš interes. Konačnu odluku će potvrditi središnjica, odnosno predsjedništvo Stranke demokratske akcije.
Ja ću samo reći da smo se mi odazvali na poziv gospodina Ivana Vukadina kao zvaničnog mandatara za sastav vlade u kantonu 10. Svaki razgovor i sastanak je dobro došao da pokušamo nešto napraviti bolje za naše građane koji žive na ovim prostorima, a sve za u buduće vidit ćemo.
Za razliku od lipanjskih pregovora, ovoga puta su za povratne informacije dani i određeni rokovi, naglasio je to predsjednik Skupštine Jozo Ćosić.
Mandatar Ivan Vukadin dobio je, ajmo reći, nalog svog sastanka da u roku 3-4 dana obavi razgovor sa svim strankama da to završi ili ne završi.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U Bihaću je sinoć počeo drugi Avantura film festival koji je takmičarskog karaktera. Osim atraktivnih projekcija na otvorenom i nagrada za najbolje filmove, upriličen je i cijeli niz pratećih događaja, javila Čenita Duraković.
Uprkos pandemiji koronavirusa, kultura nema alternative i to je jedan od razloga zbog čega će festival biti održan uz poštivanje svih epidemiološko-higijenskih mjera, kažu članovi direkcije festivala, na kojem će biti prikazano 40 filmova iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Mirsad Ćatić, direktor festivala.
I stoga smo poduzeli sve da u okviru svih mjera koje su trenutno na snazi, da osiguramo da festival protekne u filmskom protoku, ali s druge strane da osiguramo i apsolutnu mogućnost da se ljudi osjećaju ugodno.
Alen Zulić, direktor kulturnog centra.
Dakle, ja evo se nadam da ćemo to raditi na najuspješniji mogući način u ovim okolnostima i naravno u budućnosti ostvariti svoj san, a to je da Bihać postane, on to jeste, otvoren filmski studio, ali da ga kao takvog prepoznaju i da možda već u narodnom periodu neki od poznatih svjetskih produkcija dođu u ovaj grad.
Posebna atrakcija ovogodišnjeg festivala bit će i takozvano Kino na Uni. Ponovo govori Mirsad Ćatić, direktor festivala.
Mislim da se prvi put i dešava, da li u svijetu, ali vrlo moguće, da se na jednoj rijeci u gradu projekcija upriliči sa rijeke isplovila da se posmatra filmska projekcija.
Iako tek drugi po redu, organizatori se nadaju da će Bihać uskoro postati prepoznatljiv i po ovom festivalu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
50-ak motorista, članova svih automoto klubova iz Unsko-sanskog kantona, danas vozi krajiški maraton. Jedna je to od rijetkih manifestacija koja nije odgođena zbog pandemije. U Tržačkim Raštelima, u blizini čuvenog mosta na granici s Hrvatskom, danas će biti održana manifestacija Pečat slobodi. Javila Azra Bajrić.
Jutros je iz Velike Kladuše krenuo tradicionalni četvrti krajiški maraton sa znatno manje učesnika u odnosu na prethodne godine. Izudin Bosnić, član organizacionog odbora.
Učesnici su svi motoklubovi na Unsko-sanskom kantonu, pa i šire. Ove godine nešto malo imamo smanjen kapacitet iz razloga, znate svi, zbog virusne pandemije, pa nam naše kolege iz dijaspore nisu mogućnosti da dođu, ali evo, dosad 50-ak učesnika, nadamo se imamo jednu grupu u Bihaću koja nas čeka, jedna grupa u Otoci, tako da ćemo onda sad se uputiti prema Huncima, posle toga Rimokatoličko groblje, onda centralno obilježe ispred Doma armije, idemo prema Ljutočkoj dolini.
Učesnici maratona ne kriju ponos što su uspjeli održati ovu tradiciju, tim prije ako se ima na umu činjenica da je većina manifestacija otkazana zbog pandemije. Nurija Hirkić iz Velikog Kladuškog i Asim Mertanović iz Cazinskog motokluba.
Evo, mi smo ovdje po četvrti put i meni je veoma drago da je to prelazi u tradiciju, da ćemo svake godine se truditi da to se nastavi. Nadam se da će ovo dugo trajati dalje.
Mi idemo svake godine, obilazimo tu i...
Pandemija vas nije spriječila?
Ne, ne može nas ništa spriječiti. Srebrenicu smo obavili, vratili smo se svi živi, zdravi. Nadamo se da će danas tako biti.
U mjesnoj zajednici Tržačka Raštela u blizini čuvenog mosta na granici sa Republikom Hrvatskom danas će biti održana tradicionalna manifestacija Pečat slobodi. Upravo na tom mostu nakon 1201 dana potpune izolacije 6. augusta 1995. godine spajanje Hrvatske vojske i armije Republike Bosne i Hercegovine označilo je i deblokadu tadašnjeg Bihačkog okruga. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Do kraja naše emisije još nekoliko važnijih vijesti. U Bosni i Hercegovini od posljedica zaraze koronavirusom u posljednja 24 sata preminulo 5 osoba. Novo oboljelih je 262, od toga 128 u Federaciji, 118 u Republici Srpskoj, a u Brčko distriktu 16. Krizni štab Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo objavio da se najviše ljudi zarazi na poslu. Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva produžio sve ranije donesene mjere za još 14 dana. Predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija uputio Europskoj komisiji listu prioritetnih infrastrukturnih projekata u svrhu izrade ekonomskog investicionog plana za Zapadni Balkan. Druga BH povorka ponosa odgođena je, kako navode organizatori, za vrijeme kada epidemiološka situacija u državi bude povoljnija. Građani Bejruta su sve nezadovoljniji nakon što su libanski zvaničnici priznali da se snažna eksplozija u kojoj je poginulo najmanje 135 ljudi, više od 4000 ranjeno, a skoro 300.000 ostalo bez doma, mogla spriječiti. Hirošima u Japanu danas obilježava 75. godišnjicu od pada prve atomske bombe u svijetu. Broj posjetilaca je smanjen zbog pandemije koronavirusa, te su samo preživjeli i članovi njihovih porodica mogli biti dio ceremonije. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U poslije podnevnim i večernjim satima mogući pljuskovi. Najviša temperatura tokom dana od 23 do 28 u južnim krajevima do 32 stepena Celzijusa. I to bi bilo sve u današnjoj informativnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, iz Sarajeva vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.